Velkommen til Spørg om krigen på Radio 4, programmet, hvor du, der lytter med, kan stille alle dine spørgsmål til vores eksperter om Ruslands invasion af Ukraine. Det seneste døgn, der er nye byer og nye områder i Ukraine blevet mål for russiske angreb. 2 mennesker meldes dræbt og 6 såret efter et luftangreb på en flyvestation i byen Lutsk. Og også storbyen Dnipro er angiveligt blevet ramt af det første direkte angreb fra jagerfly. I dag er der også meldinger om, at de russiske styrker er rykket tættere på den ukrainske hovedstad Kiev. Og så har Ukraines statslige center for strategisk kommunikation meldt ud her til aften, at man frygter, at Hviderusland kan komme til at indlede en invasion inden for få timer. Det er en udmelding, der kommer efter, at Ruslands præsident Vladimir Putin og Hvideruslands præsident Alexander Lukashenko holdt møde i Moskva tidligere i dag. Og derfor så er et af de store spørgsmål, vi stiller i aften, hvad bliver Ruslands næste træk? Hvordan kan det være, at vi ser de her angreb på nye byer i dag? Og hvornår kommer russerne til at forsøge at overtage magten i hovedstaden Kiev? Alt det, det vender vi her til aften i Spørg om krigen. Og vigtigst af alt, så besvarer vi jo altså også dine spørgsmål. Fordi i det her program, der kan du som lytter stille spørgsmål ind til programmet, som vores kyndige panel så vil besvare. Det gør du ved at sende en sms ind til 1424. Du starter bare din besked med R4 og et mellemrum. Og så sidder aftenens panel altså klar til at svare på dine spørgsmål. Og det er her til aften Hans Peter Michaelsen, som er selvstændig de forsvarsanalytikere og forhenværende officer. Velkommen til.
Mange tak.
Og så er det Jonas Skovdrup, der er konsulent og som bor i Kiev og er i Kiev lige nu. Også velkommen til dig.
Jo, tak.
Jeg hedder Anne Philipsen. Velkommen til Spørg om krigen. Og lad os begynde at se nærmere på, hvordan dagens kamphandlinger altså har udviklet sig. Fordi det er en række nye byer og områder i Ukraine, der altså er blevet mål for de russiske angreb. Jeg nævnte før den her by, Dnipro, med faktisk op mod 1 million indbyggere, altså en af de store byer i Ukraine, som angiveligt er blevet ramt af det første direkte angreb. Og så også 2 vestligt beliggende byer, der er meldinger om, har været ramt af angreb i dag. Og så også en flyvestation i byen Lutsk. Hans Peter Michaelsen, selvstændig forsvarsanalytiker. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig. Jeg har læst på flere medier, at man taler om, at den russiske offensiv er ligesom blevet udvidet i løbet af det seneste døgns tid. Er det også sådan, du ser det?
Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg synes især angrebene på de 2 luftbaser ude i Vest-Ukraine, det virker som om, at Rusland vil forhindre, at Ukraine på nogen måde får rådighed over de der for eksempel polske MiG-jager, der har været meget debatteret de seneste dage i medierne, og som der også er Vesten og Polen er meget sådan forsigtige med, om de i det hele taget tør overlade til ukrainerne. Men her ser det ud til, at Rusland er at sige, jamen nu sørger vi for at smadre nogle af flybaserne, så har de altså ikke nogen steder at operere fra. Det er sådan set militært set, nok set med russiske øjne, meget klogt træk, fordi så, kan vi sige, så kommer den trussel mod de russiske styrker ikke rigtig til bliver realiseret, så kommer de andre angreb, og det er sådan lidt vanskeligere at vurdere herudefra. Altså, der har været meldinger om, at manøvrerne og kolonnerne op omkring Kiev er i bevægelse, og måske prøver at komme mere ned og gøre klar til at omringe Kiev. Dnipro, der ligger langs floden der, det tør jeg simpelthen ikke udtale mig om. Altså, man kan jo se, når man ser de forskellige kort, at russerne har sat sig på en større område sydpå, også om Mariupol og nogle af de andre byer, Kherson og så videre. Men det tør jeg ikke spå på præcis, hvad planen er.
Kan det være en fejl, altså når man hører om det her angreb i den her Dnipro-by i dag?
Det kan jeg ikke forestille mig. En fejl, det kan ske med et missil eller et enkelt angreb, og så er det normalt i nærheden af det, man havde planlagt at ramme. Det lyder ikke som en fejl, set med mine øjne.
Jonas Skovdrup, konsulent og bosat i Kiev, og er jo altså dermed i Ukraine lige nu. Hvordan har du oplevet det seneste døgns udvikling i kamphandlingerne sådan generelt i Ukraine?
Altså jeg vil sige, at det vi ser hernede, altså nu bor jeg jo i Kiev, og jeg bor i centrum, ikke? Og de sidste 3 døgn har været relativt stille i centrum. Vi hørte en masse brag de første 10 dage, og torden var konstant, og mange luftalarmer. Det har været lidt mere roligt, men jeg ved, der er kampe ude i nærheden af Irpin, der ligger lige udkanten af Kiev, lige lidt ude på Kiev, ikke? Og der er fortsat kampe. Jeg har lige siddet og talt med en person, som har været ude på frontlinjen i dag, og der er ikke helt stille, selvom vi kører så meget her nu. Ellers det, vi har talt mest om, det er jo, at i går, der var der også tale om, at ukrainerne gik i modoffensiv på diverse fronter, ikke? Det siger, at de viste overskud til selv, at det pres på russerne i den anden retning. Så det er også noget, vi har set i det seneste halvanden døgn, ikke? Som overraskede os lidt, ikke? Men ellers, jamen, hvad hedder det? Det vi ellers, altså mange bekymrer sig meget for det, de hører med atomvåben, atomkraftværker, og det, der sker der lige nu, det er det, som min kone Ines har været meget bekymret over for, og min svigerfamilie har været meget bekymret over for. Så det, ja, men i centrum generelt, det vi ser mest af, det er jo tilstedeværelse af, hvad hedder det, hæren, de frivillige, det vi kalder territorial defense, og så er der checkpoints, sandsække overalt.
Og hvordan har du oplevet det, altså det I ser, når I bevæger rundt i Kiev?
Altså nu har jeg jo lige været ude, og det lyder måske lidt mærkeligt, ikke? Men jeg har lige været ude at spise på en bar eller restaurant, der ligger meget, meget tæt på, hvor jeg bor. Normalt bor jeg et sted, hvor der er store, flotte kirker og kloster, hvor at det er lyst op. Det er super flot om aftenen, men belysningen, det er kulsort nu. Det er skræmmende at gå på gaden, ikke, og se, at du møder checkpoints, og der er intet lys. Det vi mærker når hvad skal jeg sige, om aftenen, ikke? I dagstimerne, så er det bare en halvfladt by, særligt i centrum, mens der uden for centrum, der er der lidt flere mennesker, men centrum, det er meget dødt. Dog har der været en lille smule flere mennesker i gaderne i de seneste døgn, synes jeg, og jeg har set lidt flere biler, men det er ikke meget.
Hans Peter Michaelsen, selvstændig forsvarsanalytiker. Vi talte lige før om, og du nævnte nogle mulige argumenter eller nogle mulige strategiske begrundelser for, at vi altså ser i dag, at der er nye byer, der bliver ramt. Vil du ikke prøve at sætte nogle flere ord på, hvad er det, der kan ligge til grund for, at Rusland i dag og det seneste døgn har valgt at angribe nogle nye områder? Fordi de seneste dage, der har vi jo ellers set, at det var advare meldinger om de samme steder, de samme byer, de samme områder, der var blevet angrebet.
Ja, altså de to vestpå, hvor det er, som jeg har forstået på nyhederne, at det er direkte luftbaser, sådan rent militært set, så giver det meget god mening. Jeg synes ikke, og det problemet er, at hvis en luftbase ligger tæt på noget tæt bebyggelse, så kan du også ramme ved siden af. Men der var det min forståelse, at det giver mening fra russisk side at prøve at ødelægge dem, som man er sikker på, at man ikke pludselig får et ukrainsk flyvevåben, der kan gå ind og ramme de russiske invasionsstyrker. De andre byer, den ene, Dnepro, ligger jo langs floden, der ligesom deler Ukraine, og det der jo gættes meget på, hvad er, selvfølgelig har Putin jo og styret jo stillet nogle betingelser til en afståelse af de østlige områder og Krim og total neutralitet og andre ting, og man kunne forestille sig, at jo mere altså set fra russisk side, man får sat sig på, jo højere grad vil man være i stand til at tvinge Ukraine til en fredsløsning. Sådan er det jo, den stærke dikterer jo betingelserne. Men det er meget vanskeligt at sidde herhjemme og så have det der. Altså vi sidder også og gætter på, hvad de planer er, som den russiske hær har. Hvad de præcise planer er for andre områder end der, hvor de er placeret i øjeblikket. Det giver meget god, altså fra russisk og klassisk militær tænkning, også hvis man kigger på, hvordan russerne har gjort tidligere, jamen at prøve at ligesom knække hovedstaden på en eller anden måde, fordi det er jo sådan et, det er jo der magtens centrum i et hvert land, det er jo en hovedstad, og kan man indeslutte den eller et eller andet, så har man måske også sat tommelskruerne på den ukrainske præsident. Så det giver sådan set militære briller meget god mening, men ellers må jeg sige, det er, der er langt flere spørgsmål end svar i øjeblikket.
Lad os lige vende os mod de her forlydender, der er om, at de russiske styrker rykker tættere på den ukrainske hovedstad Kiev. Altså, det er blandt andet meldinger fra en højtstående officer fra det amerikanske forsvar, som BBC har talt med, der altså siger, at de angiveligt er rykket 5 kilometer tættere på den ukrainske hovedstad. Og det vil sige, at de russiske soldater, som kommer fra nordvest lige nu, er sådan omkring 15 kilometer fra Kievs centrum. Og så har vi også en række russiske soldater fra den nordøstlige side, som lige nu er 40 kilometer fra byen, altså i hvert fald ifølge de her efterretninger fra det amerikanske forsvar. Jonas Skovdrup, du bor i Kiev. Kan du mærke, hvordan det de seneste dage altså har udviklet sig, hvor de russiske styrker angiveligt er kommet tættere på centrum?
Nej, altså det er ikke noget, vi mærker som sådan her. Og som jeg nævnte, at her i centrum har det været relativt stille sammenlignet med de første 10 dage. Ikke? Så de sidste 3 døgn, der har det været mere roligt. Det er færre bombardementer, vi hører. Det er mindre det er konstant torden, vi hører i baggrunden. Og luftalarmerne er også blevet færre. Så det er ikke noget, vi direkte føler på den måde. Men det var klart, at der har været en strøm af folk fra Irpin, som har været på togstationer og skulle ud af byen. Ikke? Altså, der har været kaos i den del af byen, ikke? På grund af de flygtninge, der kommer fra Irpin, Butcher og Gostomel.
Og det er nogle af forstederne, kan man sige, til Kiev, ja, de her byer,
ja,
områder.
Det er der, hvor at de russiske tropper, de er i området. Det, man snakker om i dag, er, at de har spredt sig lidt rundt, hvor de tidligere dannede en kolonne af tropper, som ja, den der famøse 70 meter lange kolonne, man har talt om de sidste 10 dage. Der har spredt sig lidt mere rundt i terrænet, ved vi. Det nævnes også i byen, og jeg talte lige med et par lokale journalister, der var på fronten, de forklarede noget lignende, ikke?
Er det noget, der bekymrer dig, at man hører de her meldinger om, at de russiske styrker, de nærmer sig der, hvor du jo bor?
Jo, men nu er jeg blevet spurgt om det samme de sidste 10 dage, om den her kolonne af soldater, panser, der nærmer sig Kiev, ikke? Altså det, jeg forholder mig til, og det er så meget, meget jordnært, det er, hvordan føler vi os sikre stadigvæk? Og her har vi stadigvæk, vi føler os sikre i centrum, vi bor også på en måde, som gør, at vi er ikke nødvendigvis er nervøse, og vi ser ikke, og det gør folk, der sidder hernede i Kiev, og de ser ikke en by, der vil blive omringet. Vi læser om det i medierne, men det er ikke sådan, vi føler det, og det er ikke de observationer, vi har her konkret. Og nu skal lige siges, at ja, det er korrekt, at der kommer russiske tropper fra øst, men det er ikke fordi, de kontinuerer jo ikke det territorium, der ligger øst på Kiev. De har trunget ind, der har været nogen, skulle sige, fremstød, men de kontrollerer ikke det territorium. Der, hvor de sidder på mest territorium, det er stadigvæk omkring nord og nordvest.
Hans-Peter Michaelsen, vi har også talt, nu nævnte Jonas Skovdrup det også her, om den her lange, 70 kilometer lange militærkonvoj, som også hvor meldingerne har været, den har stået stille i lang tid nordvest for Kiev. Og i nat var der så ifølge flere medier også billeder, der viste, at nu var den så småt i bevægelse igen. I din optik, Hans-Peter Michaelsen, hvad er så russernes plan lige nu med den her lange militærkolonne?
Ja, det må jo være, at fører flere styrker frem til området uden om Kiev. Men man må jo bare sige, at de ukrainske sikkerhedsstyrker, og jeg kan også roligt kalde dem frihedskæmpere, for det er det jo, de har jo været meget effektive i at genere og forhindre fremrykning og lave bagholdsangreb. Specielt fordi russerne flere gange åbenbart er kommet ind i sådan lange kolonner, som næsten er, kan vi sige, de bagholdsangreb, man har lavet, de er næsten ud af lærebogen. Og man skal bare se, hvis man har set krigsfilm fra 2. verdenskrig, og så fører sådan en kolonne frem, så ligger der nogen på skjul med nogle maskingevær og panserværnsraketter. På den måde har det jo overrasket de fleste analytikere, en del af dem, der optræder på tv, også mine tidligere kollegaer, og jeg prøver at følge med på, at det har overrasket, hvordan russerne har grebet det her an, og de er øjensynligt også blevet overrasket over den modstand og den evne, som de ukrainske sikkerhedsstyrker, og vi vil gerne kalde dem frihedskæmpere, de har til at stoppe det her, og det gør jo, det hele tager enormt lang tid for russerne, og russerne har jo det problem, at de skal have forsyninger med, altså de skal have brændstof med, de skal have ammunition med, de skal have mad med til soldaterne, det skal de langs de der forsyningslinjer, og hvis man får afskåret nogle af de her forsyningslinjer, specielt som Jonas siger, der er noget af, der er trunget igennem terræn østfra, som de egentlig ikke rigtig har kontrol over, der har den lokale de lokale frihedskæmpere og dele af den ukrainske her, de har jo store fordele, for de kender terrænet, og de ved præcis, hvor de skal sætte ind. Så det her, det er kan blive meget, meget vanskeligt, tror jeg, for de russiske styrker at komme ind og få styrker nok til rigtigt at lave den plan, som de formodentlig havde om at prøve at se, om de kan omringe Kiev. Jeg har tidligere sammenlignet det lidt med, i middelalderen så omringede man middelalderborg, og så ventede man til dem inde på borgen ikke havde mere mad. Her er det bare en helt anden, det er 2,5 millioner by cirka, Jonas, og nu er der selvfølgelig nogen, der er flygtet fra nogle områder. Det er... Det kan gå lang tid endnu, men altså det er jo svært at se udefra. Jeg er imponeret over, hvordan ukrainerne kæmper i øjeblikket.
Hans-Peter Michaelsen, der er selvstændig forsvarsanalytiker og også forhenværende officer, og Jonas Skovdrup, der er konsulent og bor i Kiev, er altså aftenens panel i Spørg om krigen her på Radio 4, som vi er i gang med lige nu. Det er et program, hvor du, der lytter med, kan få svar på dine spørgsmål om krigen i Ukraine. Og det kan du gøre ved at sende en sms ind til 1424, hvor du starter din besked med R4 og et mellemrum. Og så sender du dit spørgsmål. Og det er der allerede flere lyttere, der har gjort. Og lad os springe ud i nogle af sms'erne. Der er en lytter, der kalder sig Smits i København, der skriver fra YouTube, ses en tank svinge over i modsatte kørebane og køre ind i en personbil. Hvor meget må soldaterne selv tage initiativ til handlinger? Eller er det sprut og narko, der skaber sådan nogle situationer, spørger altså Smits i København. Hans-Peter Michaelsen, hvor meget må man egentlig som soldat, når man er i sådan en krig her, tage initiativ til forskellige handlinger, som måske er uden for sådan den officielle kamplinje?
Altså, man må jo sådan set ikke bare tage sin kampvogn og køre hen over civile biler, men der kan jo ske meget, og vi ved også, at traditionelt set er russisk her til forholdsvis centralt styret, så der får man besked på, hvad man skal gøre, så der kan være mange forklaringer. Jeg har også set den, det er sket vist her i starten af krigen. Og det kan også, jamen, der kan også ske et uheld med et eller andet, men det så ellers forholdsvis bevidst ud. Det er svært lige at sige, hvad der kan være. Man har jo hørt om disciplinproblemer i, og også at nogle af en del af de russiske soldater ikke anede, at de skulle ind og besætte et andet land, og måske troede, de skulle på øvelse. Og så det er lidt svært at sige præcis.
Men kan man sige noget generelt om, altså, hvad for nogle regler, der egentlig er i krigen? Det er jo nogle gange også noget, vi taler om i forhold til, hvad for nogle våben man bruger osv.
Skyde på militærmål og selvforsvar, der er ting, du ikke må skyde på. Altså, du må ikke skyde på hospitaler og andre ting. Så der er nogle klare regler, men det har vi jo også set desværre nede i Syrien og andre steder, at det bliver ikke altid, bestemt ikke altid overholdt.
Vi har også fået en sms fra en lytter, der kalder sig HS, som skriver, det er den største ubegribelige, umenneskelige katastrofe i Ukraine. Mit pendul siger og håber, at ukrainerne vil holde stand mod de russiske soldater, og Putin selv vil være truet. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at høre dig om, Jonas Skovdrup, som jo altså bor i Ukraine og kender ukrainere. Hvad siger dit pendul? Kommer ukrainerne til at holde stand mod de russiske soldater?
Altså, folk hernede, de er vrede. Det ser jeg også på date. Folk, de er meget vrede. Det kan godt være, at folk de er bange til tider. Det kan godt være, at folk de er nervøse. Men folk, de er vrede. De ukrainer, jeg møder, og det gælder også min egen familie, de vil kæmpe, men man naboklør på hver eneste meter. Også her i Kiev. Og folk, jeg synes faktisk, det er meget flot at omtale folk hernede som frihedskæmper. Og det er ikke kun soldater, vi taler om. Det er kun hæren. Det er ikke, som man mobiliserer hernede. Det er selvfølgelig hæren. Så har vi det, der hedder Territorial Defense, som er folk, der melder sig frivilligt under banerne. Og så har vi udover det en masse civile, som har hjulpet til med at lave det, der hedder tjekkiske pindsvin, sådan nogle blokader, der skal stoppe kampvogne, der laver molotov-cocktails. Jeg har venner, der har været fuldt spændt med at lave hundredvis af molotov-cocktails osv. Så det er en, man kan kalde det en total mobilisering af samfundet imod den her mission. Så ja, jeg har svært ved at se, hvordan russerne skulle vinde den her krig, og jeg har svært ved at se, hvordan Putin han skulle komme helt skidt ud af det, i hvert fald med sit et blakket ryg, ikke? Altså, vi andre, vi bryder os ikke om ham, men jeg tænker lidt over, hvordan ser den russiske befolkning på Putin, efter at han har røget ned af økonomien, det hele sejler, folk de er fanget. Jeg har svært ved at se, hvordan det her skal ende på en fornuftig måde for ham. Så nej, jeg mener, om jeg er optimistisk stadigvæk. Spørgsmålet er bare, hvor mange mennesker skal dø.
Hans Peter Michaelsen, det her spørgsmål, som altså kommer fra lytteren HS, som i virkeligheden jo også bare er et håb om, at ukrainerne vil holde stand mod russerne. Hvordan ser du sandsynligheden for det?
Det er jo også mit håb, fordi alle vi kan man sige, var altså dels forfærdet over den. Jeg havde en vis forventning om, at Putin ville sætte en operation i gang for at i hvert fald for at tage de to Donetsk og Luhansk områderne, der har været kamp om tidligere, men der var ikke nogen, der har rigtig havde forestillet sig, at det var en operation på det her plan. Og alle er jo forfærdet over at se det, ikke også, men også dybt imponeret over den frihedskamp. Og problemet er jo, som Jonas siger det, ikke også, at risikoen er, hvis at det tager Rusland er sådan bygget op, og magtbasen omkring Putin er, at det tager lang tid. Altså, befolkningen bliver styret med medier og informationer af de statsstyrede medier, så der skal meget til for at skabe de der bølger, der kan slå ind over Kreml og Putin, og den skal måske komme fra de her oligarker, der kan se alle deres rigdomme ved at smuldre mellem hænderne på dem. Men det vil bare tage tid. Og så er det jo forfærdende, er jo, at jamen, så vil der jo dø flere ukrainere i den tid, det tager. Fordi den russiske hær vil jo forsøge at gøre det, de har fået besked på. Og så selvom det har overrasket os militærfolk i Vesten, altså hvor mange fejl de har gjort, og hvor store problemer de er kommet i. Og det har det virkelig, fordi vi har jo set tidligere, at de har trænet store øvelser, og de store øvelser, de har holdt på vestsiden af de baltiske lande, det har virket meget effektivt. Men her ser det også ud til, at måske har mange af de militære folk slet ikke, at det har været meget lille inderkreds, der har været med til at planlægge de her ting. Og så begynder det at gå galt i noget af udførelsen. Problemet er bare, at Rusland har altså en stor hær. De kan ikke blive ved, men de kan stadigvæk tilføre styrker. Så det er sådan det er lidt vanskeligt at kalde det en armlægning, men det er det på en måde. Det er bare en armlægning med menneskeliv på spil, og det er jo det, der er så frustrerende at sidde og følge på.
Det var i hvert fald to gode bud på et svar på spørgsmålet fra lytteren HS, der altså havde skrevet ind på 1424, startede sin besked med R4 og et mellemrum. Nu skal vi lige et smut til Polen, til byen Przemyśl, fordi her har en dansk privatperson arrangeret en bus, der kører til Polen for at hente 70 ukrainske kvinder og børn til Danmark. Men for de ukrainske flygtninge, der er det ikke lige til i øjeblikket bare at springe på sådan en bus, fordi der er flere af dem, der frygter, at de risikerer at blive kidnappet af menneskesmuglere, når de gerne vil flygte ud af landet. God aften, Jonathan Robert Larsen og Karoline Engelund.
God aften.
Freelance journalister, som har fulgt med den her bus til Polen. I ankom til Polen i eftermiddags og er så lige nu ved et modtagelsescenter. Hvordan er stemningen?
Jamen, stemningen er faktisk bedre, end vi regnede med. For det første så er det sådan, at antallet af flygtninge er steget, eller jeg mener, er faldet de sidste par dage. I dag er der registreret 3.000 ukrainske flygtninge her på modtagelsescentralen. I går var det 4.000, og i forårs var det 5.000.
Ja. Men der er roligt, og der er godt, og vi har været ekstremt overrasket over, hvor velorganiseret det hele har været. Specielt når du ikke har nogen af de store NGO'er indover, som Røde Kors og Amnesty, så er der helt fantastisk styr på det. Så faktisk kæmpe ros til Polen generelt. Det her modtagelsescenter, det kan huse op til 15.000 mennesker. Og vi har talt med mange, som simpelthen siger, at grundet også den mere langsomme strøm, så har de haft god tid til at organisere sig. Så det føles faktisk lidt mere som en form for en lufthavn. Altså der er store skærme, hvor folk kan se, hvor de skal gå hen. Og der er dedikerede værelser til hver land, hvor man kan gå hen og blive tjekket ind og få varm mad, få noget at drikke og få et sted at sove.
I har fortalt mig, at noget af det, der kommer til at ske i løbet af den tid, bussen, som I har fulgt med, det er altså noget med at få skabt noget tillid og få forklaret, hvad det er for en bus og hvad det er for en situation, man kan opleve, hvis man som flygtning vælger at køre med den her bus tilbage til Danmark. Hvorfor er det, at det er nødvendigt at skabe den her tillid, når man rejser ned til et sted som for eksempel det her modtagecenter i Polen?
Jamen, det er det, fordi at der i løbet af den sidste tid, navnligt i den her periode, hvor invasionen startede til for halvanden uge siden, var gentagne eksempler på kidnapninger og på forsøg på menneskehandel. Og når det er sådan, så eller det er ligesom på den måde, at når det foregår, så er det jo klart, at når man så i forvejen har en flygtningstrøm, som er hovedsageligt kvinder og børn, som jo ligesom er ekstra observante på at prøve at undgå den her slags, jamen så spreder rygtet sig, og så risikerer man faktisk at stå i den situation, som man har stået i ved mange af de her modtagelsescentraler, hvor man egentlig har mange buspladser, men risikerer at vende tomhændet hjem, fordi at de her kvinder og børn simpelthen ikke tør.
Så det, man har ligesom gjort for at imodgå det her problem, det er, at de frivillige fortæller os, at for cirka halvanden uge siden, der begyndte de at spotte nogle mærkværdige biler, der er kørt rundt herude foran centret. Og det, man simpelthen har gået hen og gjort, det er, at politiet har været inde over, og så har man nedsat et regelsæt, der hedder, at alle chauffører, som jo stadig er frivillige, men nu navnligt gerne kommer i større busser, de skal give alle oplysninger, pas, nummerpladenummer osv. Og så kan man altså ikke komme ud med flygtningen, før at man er fuldt registreret. Så det vil sige, at det er den ene ting, man har gjort. Den anden ting, det er, at de her kvinder, de kommer og de har udkørt det. De har gået tit i mange dage i kulden. De har ikke fået noget at spise, så de er også bange, og de er også en smule paranoid. Så man sørger så vidt muligt, man kan, for at have kvindelige tolke med og kvindelige frivillige til at gå hen og ligesom tale med de her kvinder og guide dem til, hvor at de skal gå hen og hvem de så skal snakke med. Og en af de store ting er simpelthen bare at sætte sig ned og spise et måltid mad med dem og ligesom gøre dem tryg ved, at nu er der kvinder til stede og kvinder, som så kan hjælpe dem på en bus eller en bil, og som de også kan få lov til at udveksle telefonnummer med. Og sidenhen har der ikke været samme sådan frygt, i hvert fald hos de frivillige. Den er der stadig ved kvinderne, fordi der stadig går en masse rygter, men man har altså prøvet at komme til livs på den her måde.
Og de her rygter, som I taler om, er de begrundet? Altså er der stadigvæk noget at frygte for de ukrainske kvinder og deres børn, som jo lige nu på den ene side gerne vil ud af Polen, og på den anden side jo også er nødt til at passe på sig selv?
Det er der i hvert fald ikke mere. Man kan sige, at Polen var hurtigt til at sætte den her politiindsats ind, hvor at man egentlig næsten kan garantere, at man kommer det her problem fuldstændig til livs. Man kan også sige, at nu har vi bare oplevet det her, den her såkaldte matchmaking-proces, som vi har været vidne til i dag, hvor at bare det at fylde en bus med 70 ukrainske flygtninge fra et modtagelsescenter, hvor at der er masser af flygtninge, der egentlig er indstillet på at tage afsted, jamen det har taget fra kl. 2 i eftermiddag, og det er planlagt til ligesom at være færdig og velorkestreret omkring kl. 1 i nat. Så det er selvfølgelig noget, som man skal tage alvorligt. Vores oplevelse, og det vores kilder fortæller os hernede, jamen det er bare, at jamen det gør man virkelig også, og det er man faktisk imponerende dygtig til at handle hurtigt på.
Men altså, når vi har med flygtninge at gøre, som hovedsageligt er kvinder og børn, altså de kommer gående med en kuffert, og så mange af dem har en hund eller en kanin med i bur. Så derfor så er der jo altid altså de er jo altid udsatte mennesker. Så derfor så er der meget af det, der handler om at få spredt ordet igennem de her mindre organisationer, der ligesom hedder, at man skal henvende sig til de her modtagelsescenter, specielt det her, og blive taget hånd om. Fordi at det er udsatte mennesker, der stadig kommer, og de er bange. Og der er grund til ligesom at passe på sig selv stadig, selvom at der er masser af mennesker til at passe på dem her.
Jeg vender lige tilbage til Jonas Skovdrup, som jo er konsulent og bor i Kiev og med i aftenens panel her i Spørg om krigen. Jonas, du har jo gået ud fra rigtig mange, du kender i Ukraine. Hvad tænker du, når du hører beretninger som det her fra et modtagecenter i Polen, hvor der er mange ukrainske flygtninge?
Jamen, altså, du tænker på barn for kvinder?
Ja.
Ja, altså, min kone er ukrainer, jeg er gift ukrainsk. Min svigermor er ukrainsk. Jeg har ukrainske venner. Det er noget, der gør mig trist. Men jeg vil så også gerne lige have lov til at sige, at jeg er meget overvældet af den varme, som ukrainske flygtninge har mødt rundt omkring, også i Danmark, i Polen. Så jeg siger, det er det, jeg hæfter mig ved. At der er altid mennesker, som søger advantage, eller udnytte andre mennesker, ja. Som er svage, eller står i en sårbar situation. Ikke? Det kunne jo egentlig godt se komme. Jeg arbejder i andre konfliktzoner i Mellemøsten og Afghanistan, så det er jo ikke noget, der er lige for mig. Så jeg hæfter mig ved den varme, og den modtagelse, vi har set, og hvordan at mange både i Polen, Tyskland, Danmark osv. har stået klar til at modtage. Så ja, det vælger jeg at kigge på og tænke på. Ikke de få tosser, som udnytte sårbare kvinder.
Jeg siger tak til jer, Jonathan Robert Larsen og Caroline Engelund, som altså var med fra Præsmyssel i Polen.
Selv tak.
Altså fra et modtagecenter. Vi er i gang med Spørg om krigen på Radio 4, hvor vi her til aften har besøg af Jonas Skovdrup, konsulent, der er bosat i Kiev, og Hans Peter Michaelsen, der er selvstændig forsvarsanalytiker og forhenværende officer. Og det her det er jo altså programmet, hvor du kan stille spørgsmål til det her kyndige panel om de ting, der fylder hos dig, der lytter med, når du følger med i den meget eksplosive nyhedsstrøm, der jo er i forhold til situationen i Ukraine i øjeblikket. Og lad os tage nogle flere af de sms'er, der er kommet ind. Vi har fået en sms fra Erik, som i virkeligheden er lidt, måske sådan lidt prikker til dig, Hans Peter Michaelsen, fordi han spørger, kan man kalde mænd op til 60 år for frihedskæmpere, når de bliver tvunget af Zelensky til at blive i landet og kæmpe? Og her taler Erik jo altså om, at man har besluttet fra Ukrains side, at man i udgangspunktet ikke må forlade landet, hvis man er en mand op til 60 år, fordi man skal kunne kæmpe. Og du kaldte dem frihedskæmpere tidligere. Hvad tænker du om sådan en sms?
Jamen, jeg tror, uden at vide det præcis, hvis vi nu kigger på den tyske besættelse af Danmark i 2. verdenskrig, der var mange unge frihedskæmpere, fordi det er lidt nemmere, når man er ung og ikke har kone og børn, og lidt nemmere at sætte sit eget liv på spil. Men når situationen bliver slem nok, så var der jo også ældre og modne mænd, der gjorde det. Og hvis nu ser, jeg er 63, jeg har været soldat her til jeg var 60 år gammel, var i Afghanistan som 58 år, som rådgiver for den afghanske hær, så jeg var ikke direkteret i krig, men jeg var uddannet, så hvis det skal være, hvis der skete noget lignende, så ville jeg da også, selvom jeg så var 65, også tage kampen op for mit land. Så jeg tror, de fleste af det, de er tvunget, ja, det kan godt være, men jeg tror, også som jeg hører Jonas sige, at alle vil kæmpe for deres frihed. Det ligger så naturligt, man ser i tidligere konflikter rundt i hele verden. Altså, hvis der er nogen, der bliver besat, så gør de, hvad de nu kan for at kæmpe for deres frihed. Så det er en grundlæggende, kan vi sige, fundament for mennesker, at vi vil ikke bare trumles over en eller anden besættelsesmagt. Og hvis der er en chance for at påvirke resultatet, og man kan sige, i 2. verdenskrig 9. april 1940, jamen der havde Danmark ikke rigtig noget at kæmpe med, og tyskerne rullede lige ind over, og den danske regering overgav sig øjeblikkeligt. Så man kan godt sige, at der er nogen, der måske føler, de er tvunget, men jeg hører bare, at alle de hjælper til med det, de kan.
Erik, han skriver også på sms'en, jeg synes, det er dybt problematisk, at Zelensky tvinger civile mænd op til 60 år til at blive at kæmpe, samtidig med, at han proklamerer, at han kæmper for vestlige demokratiske frihedsrettigheder. Det hænger ikke sammen, mener altså Erik her. Jeg kunne godt tænke mig også lige at høre dig, Jonas Skovdrup. Hvordan opfatter du den her sådan opfordring, meget stærke opfordring til, at de ukrainske mænd skal blive at kæmpe i landet, altså ikke skal forlade landet sammen med deres børn og familie?
Altså undskyld mig, vi er under angreb af en regional stormagt, med en hær, der er mange gange større end ukrainske hær, af et land, en præsident, som har erklæret krig, ikke kun bare for at tage en by eller to eller lidt østpå, men for fjerneregeringen. De anerkender ikke Ukraines suverænitet, det har de sagt ret klart. Burde man ikke forvente, at man vil mobilisere alle kampklare mænd og øvrigt også kvinder i sådan en situation? Det tror jeg, de fleste lande måske havde overvejet at gøre. Og så skal jeg lige sige, at det billede, jeg ser, og det er bare lige på diskussionen over på den anden banehalvdel, det er altså ikke folk, der er tvunget i krig, det er folk, der står klar til at kæmpe. Hvad hedder det? Jeg havde selv, altså vores veninde, hvad hedder det, hun var over for at melde sig som frivillig. Der var ikke plads til hende, fordi der var så mange i køen. Så det vi ser, det er ikke folk, der tvinges krig, men folk, der er villige til at melde sig. Og dem, som ikke kan få lov til at få våben i hånd, de laver molotov-cocktails, de laver vejspærringer, de laver alt muligt andet, eller sørger for mad. Så nej, den der tvang ser vi ikke så meget til. Og min svoger, han er 35, han kan ikke komme ud af landet af samme årsag, men han føler sig ikke tvunget. Han er ikke i kampen endnu, han er hjemme hos os. Så jeg tror, at vi skal måske ikke, vi skal måske ikke lige se på den side, men forstå, at det her er et samfund, som er mobiliseret, og det er ikke tvang. Det er nødvendighed.
Lyder det altså her fra Jonas Skovdrup, der bor i Kiev og er konsulent og også har familie i Kiev. Hans Peter Mikkelsen, jeg skruer lige op for dig her, så må du gerne supplere.
Fordi vi kender jo alle sammen sangen, altid Friday, når du går, og der synger vi kæmp for alt, hvad du er kært, og dø, om det også, så det gælder. Og det er jo altså grundlæggende, når man har været soldat, som jeg har, så har man også gået stilling til det. Jamen, jeg har et land, der er værd at leve i, så er det ultimativt også værd at dø for. Og jeg tror så, det er sådan, ukrainerne har det lige i øjeblikket.
Og det er jo faktisk ikke kun, hvad kan man sige, landsmændene, der har valgt at kæmpe. Der har de seneste dage også været beretninger om, at danskere og andre europæere er taget til Ukraine for at kæmpe mod Rusland. Og i dag kom der så også en melding fra russerne om, at der også er udenlandske frivillige, der vil kæmpe på russisk side. Det er i hvert fald meldingen fra Ruslands præsident Vladimir Putin. Den russiske forsvarsminister har været ude i dag med et tal, der hedder 16.000 frivillige, specielt fra Mellemøsten, der har udtrykt ønske om at hjælpe Rusland. Hans Peter Mikkelsen, nu ved vi jo ikke, om de her tal passer, men det taler i hvert fald ind i den her tendens med, at det her det også er en krig, hvor styrkerne får hjælp udefra. Hvilken betydning har det egentlig sådan militært for sådan en krig her, når begge lande får hjælp fra udenlandske frivillige, der er klar til at kæmpe?
Ja, og jeg tror, vi skal skelne imellem, om det er meldinger, der kommer fra personer, der gerne vil ind og kæmpe og gøre en forskel, eller det kommer fra den russiske præsident. Nu har jeg tidligere i dag hørt nogle af de her, der er eksperter i Rusland, sige, det tror de overhovedet ikke på, at de der kommer sådan en flok fra Mellemøsten eller noget andet, man sådan lige bare lige kan få til. Så det kan meget vel være sådan en propaganda-stunt fra Putin. Fordi det er jo ikke, altså vi kan næsten se, altså, at dem, der drager i krig for Ukraine, det kommer jo fra rigtig, rigtig mange lande. Jeg har set det fra Canada og alle mulige andre steder, fordi det er jo en grundlæggende frihedskamp. Og det er sådan noget, hvis vi kigger tilbage i historien, så var den finske krig mod Rusland, jamen der var danskere, der tog over frivillige og kæmpede sammen med finnerne. I den spanske borgerkrig i sin tid, der var der jo også danske frivillige, der tog ned. Så der har altid historisk været, når nogle af de her grundlæggende frihedskrige, de har været der, så har der været mennesker, der er taget afsted for at ville gøre en indsats, fordi der var noget større på spil. Så man, jeg tror ikke rigtigt på de her fra Mellemøsten og andre steder, før jeg ser noget konkret bevis.
Jonas Skovdrup, der har også været de her meldinger om danskere, der havde taget sted i går. Der var Ukraines ambassadør ude at sige, at mindst 100 danskere skulle have rejst til Ukraine. Og statsministeren har også været ude at sige, at der er ikke noget juridisk i vejen for, at man kæmper på ukrainsk side. Hvad tænker du om, at der er danskere, der har meldt sig til at tage til Ukraine for at kæmpe?
Altså, jeg vil sige det på den måde, at der mangler ikke folk til at kæmpe hernede. Så det der med, at man skal rejse ned fra Danmark og Norge eller Sverige for den sags skyld og kæmpe, uanset hvilken baggrund man har, det synes jeg måske er en dårlig idé. Det kan risikere at gøre mere skade end gavn. Og sende både dem selv, men også andre soldater bagved og få af dem hjem til deres familie kister. Det, der er brug for, det er folk, som har den rette erfaring og er trænet. Dem kan man bruge. Og det er der ikke noget tvivl om. Men altså, så jo, de som virkelig kommer for at bidrage og har noget at byde på, dem har jeg dyb respekt for, og de er velkomne hernede. Og der er ingen tvivl om, at de, jeg taler med hernede, de er glade for den støtte, de får. Og de er også jo glade for den støtte, de har fået generelt fra Europa og fra Vesten, når vi taler mere på officielt niveau. Og men man er lidt ked af, at vi endnu venter på at få de famøse fly fra Polen, som man stadigvæk lader vente på, og det er sikkert, som de får dem. Så generelt er man glad for den hjælp, man får, og også for de rejser til og kæmper frivilligt.
Og de fly, du taler om fra Polen, det var nogle fly, som Polen har tilbudt, men hvor der er lidt uenighed om, hvem der ligesom vil stå som afsender på det. Blandt andet er USA ikke så begejstret for det. Lad os tage et andet spørgsmål fra en af lytterne. Det er lidt i stil med noget af det, vi har talt om før, men lad os alligevel bare vente. Der lytter, der skriver ind her, har ukrainerne overhovedet en chance for at vinde den her krig? Det tror jeg ikke, når NATO og USA ikke tør blande sig. Hvordan kan ukrainerne alene vinde den her krig? Hvad siger I? Hvad siger du til det, Hans Peter Michaelsen? Altså, er der en realistisk mulighed for, at ukrainerne på helt egen hånd ender med at vinde den her krig?
Altså, der er jo ikke noget, der er umuligt, fordi hvad... Kan der ske et eller andet omkring Putin og inderkredsen, at de siger, at nu nytter det ikke noget? Altså, Rusland er jo nu de næste, jeg ved ikke mange år, en par af stat, de bliver lukket ud økonomisk, de bliver presset. Den russiske elite, der jo har i høj grad nyt at sende deres familier med alle de der penge til alle mulige steder i Vesten, de kan ikke, de har ingen penge. Altså, det tager bare noget tid, så det kan jo godt tænkes, at der sker et eller andet i Rusland, og så er det jo det, at kan Ukraine holde stand, og som vi har talt om tidligere, ja, det kan jo koste, det er jo sådan, altså den der tragiske situation, hvor man sidder og siger, jamen der, hvor mange skal der dø, før der kommer en løsning på det her? Og kan der komme en eller anden fredsslutning på nogle betingelser, som er til at leve med for Ukraine? Det er klart, at i starten har Rusland og Putin jo sagt, jamen først det der med NATO trækker sig tilbage til før grænserne i 97, og Ukraine, jamen vi skal have den og den del, og I skal være neutrale, og I må ingenting. Og hele den der fuldstændig vanvittige fortælling om, at det er nazister hele bundet, det er også altså i en grad. Så spørgsmålet er at sige, hvor er der en løsning et eller andet sted? Eller skal de russiske styrker slides op? Altså, jeg tør ikke spå i øjeblikket, og jeg har ikke kendskab nok til de interne dynamikker i Rusland, til at jeg tør sådan rigtig spå. Andet end vi kan se, at det lykkes ukrainerne at bremse og forhindre russerne i stor omfang i at gøre det, som det så ud til, de havde planer om. Men kan man blive ved? Vilje, det trumfer jo, altså vilje betyder ufattelig meget i krig. Altså du kan godt have en part, der er meget stærkere med våben, men altså det er menneske, det er soldater, det er viljen til at slås, der er helt afgørende.
Du lytter til Spørg om krigen på Radio 4, hvor du, der lytter med, kan stille spørgsmål ind til vores ekspertpanel, som her til aften er Hans Peter Michaelsen, som vi hørte fra lige før, selvstændig forsvarsanalytiker og forhenværende officer. Og så er det Jonas Skovdrup, der er konsulent og bor i Kiev. Og måden, man kan stille spørgsmål ind til os, det er ved at skrive ind på 1424. Det er telefonnummeret. Beskeden skal man starte med R4 og et mellemrum. Og vi tager endnu en sms, der er kommet ind fra Claus, som spørger, bruger Rusland truslerne om brug af atomvåben som psykologisk krigsførelse? Altså de her trusler, der har været, og meldinger, der har været de seneste dage om, at man har i hvert fald et atomvåbenberedskab, som man har mulighed for at bruge fra russisk side. Hvordan ser du på det, Hans Peter Michaelsen? Altså er der en reel risiko for, at der snart bliver affyret et atomvåben, eller er det psykologisk krigsførelse?
Jeg anser det som først og fremmest psykologisk krigsførelse, men det er jo, nu er jeg, fordi jeg er 63 år gammel, så har jeg også en lang tid i militæret under den kolde krig, hvor atomvåben også blev debatteret, også op i 80'erne. Og så er det som om, vi har glemt dem efter Berlinmurens fald og Sovjetunionens sammenbrud, men de findes jo stadigvæk. De er jo stadigvæk en del af den der sikkerhedspolitiske balance mellem store og supermagterne. Og det er bare så usædvanligt, så har vi hørt Putin begynde at tale om. Han nævnte ikke ordet, men det var det, han klart han mente. Og vi ved også fra observationer på forskellige russiske øvelser, at man indimellem har trænet den der procedure med at sige, nu smider vi et lille taktisk atomvåben for ligesom at vise, at vi mener, det er alvorligt. Så smider vi et sted, hvor der ikke rigtig er nogen, der måske kommer til skade ud over havet eller sådan noget. Så de er der jo, og tror det også, undskyld jeg med stemmen.
Det er helt okay.
Jeg tror også, det der gør... at NATO er meget bange, ikke? Også for, presser man Putin op i et hjørne. Hvad kan han så finde på? Er der en risiko? Og den risiko er næsten ikke til at tænke på. Så det er en del af det, kan vi spille, der foregår i øjeblikket.
Jonas Skovdrup, hvor meget fylder den her atomvåbenstrussel egentlig i Ukraine?
Altså, atomvåbentruslen, altså det er en ting, men det vi jo har set i de sidste par uger, det er jo også, at der har været kampe i omkring Tjernobyl, og der var tale om, at der elektriciteten til Tjernobyl, den er røget, ikke? Der var også brand på det største atomkraftværk i Zaporizjzja, altså det største kraftværk i Ukraine og øvrigt også i Europa, ikke? Så har der været en masse episoder, som ikke nødvendigvis har kun med atomvåben eller atomkraft at gøre, og det er noget, som skræmmer her. Altså bare mit eget hjem. Altså, over de sidste 2 uger, jamen det er klart, at folk er bange for krigen generelt, men lige netop det, der har med atomkraft, der skal vi huske på, der er der jo stadigvæk et traume tilbage fra 1986 med Tjernobyl-katastrofen. Ikke? Og det er noget, som alle her i Kiev husker. De som levede dengang, og dem som vokser op efterfølgende, ikke? Der har også nogle konsekvenser deraf, så det er noget, der virkelig skræmmer. Og de få gange, hvor vi har diskuteret at forlade byen, ikke, i løbet af de sidste 2 uger, jamen, så har det været relateret til det, den frygt for det. Så ses som i aften igen, hvor at der går rødt i medierne om, at Rusland forbereder en form for false flag operation, ikke, for ligesom at provokere et modsvar, ikke? Altså, og det er omkring Tjernobyl, ikke? Altså, den som rygter, det skræmmer mange, og det skaber panik.
Kan du prøve lige at sætte nogle flere ord på den her nyhed om den her operation, du lige nævnte?
Ja, men det er rygter, der lyder om, og jeg tror, det kommer fra den ukrainske efterretningstjeneste om, at Rusland forsøger at lave en, det man kalder false flag operation, som de vil selvfølgelig lægge skyld urina for at foretage sig, for at siden her kunne, skal sige, komme med et modsvar, ikke? Og det er noget, der kører i medierne hele dagen, ikke? Hernede, ikke? Og noget, som der også tales om herhjemme, ikke? Og det kan jeg jo mærke, at det trykker på panikknappen med det samme, ikke?
Vi tager et spørgsmål mere fra en lytter, der skriver sådan her. Efter Ruslands nærfejlede invasion, kan man da sige fra et vestligt synspunkt, at Ruslands militær er mere umoderne og teknologisk underlegnet, end man før har antaget. Altså har Rusland blottet en dårlig hånd, altså hvis man ikke ser på atomvåbnene. Hvad tænker du om den analyse, Hans Peter Michaelsen?
Rusland er karakteriseret ved at have i rigtig, rigtig mange år moderniseret deres styrker kraftigt. Men de har også gjort det, at når man så køber en ny kampvogn, så udfaser man ikke de gamle. De gamle bruger man som reserve, og det vil sige, at de får opbygget rigtig mange reserver. Så jeg tror, det er ikke så meget kvaliteten af udstyr, der har overrasket. Det er kvaliteten af operationer og nogle af de soldater, de har anvendt. De har anvendt forholdsvis unge værnepligtige, har vi set flere eksempler på, som ikke anede, at de skulle i krig. De har også set det ud til, at nogen har fortalt dem, jamen når vi nu skal ind, eller dem, der vidste, at når vi skal ind i Ukraine, så bliver I modtaget som frihedshelte. Og det er klart en del af den propaganda, der er kørt i Rusland, med at der var nogle russiske mindretal, der blev undertrykt, og at ukrainerne var nazister og et eller andet, at så tror soldaterne formodentlig nok på de ting. Og når man så kommer frem, og der er problemer, man finder ud af, at man bliver skudt på, og det måske begynder at knive med forsyninger og mad, og man har været på øvelse i rigtig lang tid og boet under feltforhold, og sådan en kampvogn er rigtig kold, når det er vinter og et eller andet, så kan det være, at det langsomt begynder at undergrave moralen blandt en del af de russiske styrker. Så jeg tror, det er mere det, der har gjort, at de har været mere sårbare.
Nu startede jeg udsendelsen her med at spørge om et ret bredt og stort spørgsmål. Hvad bliver Ruslands næste træk? Og her til sidst kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til den melding, som Ukraine er kommet med her til aften, hvor de siger, at de frygter, at Hviderusland kan indlede en invasion inden for få timer. Det er Ukraines statslige center for strategisk kommunikation, der altså siger, at ifølge deres forløbige data, så kan hviderussiske tropper blive trukket ind i en invasion i løbet af aftenen lokal tid. Og det sker efter, at Putin mødtes med Hvideruslands præsident i dag. Hvor sandsynligt er det, at Hviderusland i løbet af den kommende tid kommer til at deltage i den her invasion? Hans Peter Michaelsen.
Ja, det er altså umiddelbart, fordi jeg har læst af de mennesker og analytikere, som har stort kendskab til Rusland og Hvide Rusland, der er det ikke så sandsynligt. Altså godt nok er Lukashenko og Putin bondkammerater, der har været større og større grad af træning og samarbejde mellem hvide russiske og russiske enheder, og vi har jo også set her den lige op til invasionen, der var der jo en del russiske styrker op i Hvide Rusland, og det har det været før, men og ligefrem få hvide russerne med på det her militære eventyr, det synes jeg ikke rigtigt. Jeg har set nogen, der har vurderet som sådan lige sandsynligt, men det er, jeg er ikke ekspert nok på Hvide Rusland og de der dynamikker til at kan sige det.
Hvordan forholder du dig til den her melding fra det statslige center for strategisk kommunikation i Ukraine, Jonas Skovdrup? Altså den her melding om, at man frygter, at Hviderusland kan finde på at indlede en invasion. Er det noget, du er bekymret for?
Altså det var jo også på tale for 10 dage siden, så det er jo første gang, det har været på bordet. Jeg tror, det har været søndag for dage, altså søndag 10-11 dage siden, ikke? Jeg har da hørt et par bekymrede stemmer omkring lige netop det. Personen som venter og ser, hvad der sker, og prøver ikke at forudsige, eller forsøger at forudsige. Jeg tvivler på, at det er i hans interesse, og jeg tvivler på, at han selv synes, at det er en smart idé. Så lad os se, hvad der sker.
Vi venter og ser, hvad der sker. Og vi er også ved at være ved vejs ende ved den her aftens udgave af Spørg om krigen. I panelet her til aften har vi jo haft Hans Peter Michaelsen, der er selvstændig forsvarsanalytiker og forhenværende officer, og Jonas Skovdrup, der er konsulent og bor i Kiev. Og jeg kunne godt tænke mig bare her til sidst at spørge dig, Hans Peter Michaelsen, hvis du skal komme med et forsigtigt bud på, hvilken udvikling vi kommer til at se i krigen i løbet af de næste par dage, hvad kommer vi så til at se i din optik?
Ja, altså det ser ud til jo, at Rusland visse steder langsomt trækker frem og får en lidt flere styrker. På den anden side, så kæmper ukrainerne jo deres frihedskamp. Hvis man sådan bruger det her, det er jo krig, det er mennesker, der dør og så videre, så det bliver sådan nogle analogier, altså det er en armlægning, ikke også? Men jeg har tidligere udtalt, at på et eller andet tidspunkt, tror jeg, kommer en afgørelse i løbet af marts, for det kan jo ikke blive ved. Men jeg er også jeg er meget i tvivl om det. Det er svært at se også. Vi kan ikke se ind i hovedet på Putin og den russiske hærledelse.
Jonas Skovdrup, hvilke forventninger har du til de kommende dage i forhold til udviklingen i krigen?
Ja, godt spørgsmål. Jeg forventer helt klart, at der kommer flere kampe, i hvert fald i udkanten af byen, eller uden for byen. Ikke? Det er ikke så meget tvivl om. Jeg er ikke nødvendigvis overbevist om, at de er i stand til at omringe og belejre byen, og slet ikke at indtage byen.
Og du er jo altså i Kiev, for det er du jo selvfølgelig, fordi du har dit liv der. Har du sådan nogen besluttet dig for, hvor længe du bliver i Ukraine?
Nej, det er lidt dag for dag, og så muligvis time for time.
Og hvad er det, der kan gøre, at I beslutter, at nu er det bedre at forlade Kiev?
Jeg tror ikke, at det her hjemme er nogen stemning for at bo i en by, der er belejret. Så hvis det begynder at trække i den retning, jamen så tror jeg nok, at vi er på vej ud af byen. Men det er ikke det, vi ser lige nu.
Vi får se, hvad der sker i løbet af weekenden og de kommende dage. Det er selvfølgelig også noget, vi følger meget tæt her på kanalen. Altså på en dag, hvor vi har set i hvert fald nye byer og områder i Ukraine, der har været mål for russiske angreb, og hvor der altså så meldinger om, at de russiske styrker de nærmer sig Kiev lige så forsigtigt. Lad os her til sidst bare sige tusind tak, fordi vi fik så mange fine lytterspørgsmål igen i dag. Det er altid en fornøjelse at få så mange gode og konstruktive spørgsmål. Og stor tak til jer, fordi I ville deltage. Hans Peter Michaelsen, tusind tak for din deltagelse.
Ja, og jeg vil bare sige til Jonas, jeg krydser fingre og tænker på dig og familien og alle de andre. Det er man kan ikke undgå at blive berørt af den situation, der er i øjeblikket.
Hermed er det givet videre også. Tak til dig, Jonas Skovdrup, altså konsulent og bosat i Kiev. Det var, hvad vi nåede i denne udgave af Spørg om krigen, fordi nu er klokken 8, og der er nyheder.